Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 14-may, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. May, Andijon qatlomiga 6 yil bo'ldi.
Otdi, qo'ydi singari otdi-da, hali ovga chiqsa qanaqa otadi, bo'lar, tulkilar xuddi shunaqa otishdi.
Andijon voqealariga 6 yil to'lishi munosabati bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari mahalliy hukumatchilarga nisbatan nazoratni kuchaytirdi.
Hammasiga nima bularga buyruq berilgan, huquq-tartibotchilar shularni iloji boricha uydan chiqarmaslik yoki hali kuzatuvda.
Shvetsiyada o'zbek muxolifati Andijon voqealarining 6 yilligiga bag'ishlab norozilik namoyishi o'tkazdi.
Stop diktator Karimov.
Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbekistonlik tinglovchilar Andijon voqealarini eslaydilar. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Andijon qirg'inining 6 yilligiga bag'ishlab o'zbek muxolifati faollari bugun Stokgolm markazida namoyish o'tkazdi. Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Obojonning aytishicha 52 yaqin odam Stokgolmning Riksdag maydonida Andijonda sodir etilgan qotilliklar yuzasidan adolat qaror toptirilishi talabi bilan namoyishga yig'ilganlar.
Stop diktator Karimov.
Bu yerda bugun Andijondagi voqealarni 6 yilligiga bag'ishlangan keyin miqyosdagi diktatorga qarshi, O'zbekistondagi diktatorga qarshi aksiyalar davom etmoqda. Stokgolmdagi Riksdag maydonida. O'zbekistondagi diktatorani tugatilishi talab qilinmoqda. Bu yil har yil o'tkaziladi. Shvetsiyada boshqa bir mamlakatlarga nisbatan o'zbek faollari, o'zbek muxolifati ancha aktiv. Bu yilgi aksiyalar Demokratik partiyasi tomonidan va unga ittifoqdosh bo'lgan tashkilotlar Tayanch, Andijon, Adolat va tiklanish tashkilotlari bilan hamkorlikda tashkillashtirilgan. Ya'ni bu tashkilotlarni birlashtirgan g'oya O'zbekiston xalq harakati bo'lmoqda. Yangi tuzilgan, bu yil yaqinda tuzilgan tashkilot o'zini bir noroziliklari bilan maydonga chiqdi bugun.
Demak, Shvetsiya poytaxti Stokgolmda namoyishlar bo'lib o'tdi. O'zbekistonda esa huquq faollariga Andijon qatlomini xotirlashga hukumat izn bermagan. Toshkentda Jasorat monumentiga gulchambar qo'ymoqchi bo'lgan huquq himoyachilari deyarli uy qamog'ida qolishgan. Uydan chiqishimga militsiya yo'l qo'ymayapti, deya bildirgan UzNewsNet muxbiriga huquq faollaridan biri Marina Valiyeva. 2005-yil 13-may Andijon qirg'inining 6 yilligi arafasida bu kunni xotira va motam kuni deb e'lon qilishni so'rab bir guruh toshkentlik huquq himoyachilari prezidentga va O'zbekiston parlamentiga murojaat qilishgan edi. 2005-yil 13-may kuni Andijondagi hodisalar payti rasman 180 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan, voqea shohidlari esa yuzlab odam halok bo'lganini aytib kelishadi. O'zbekiston hukumati ta'birincha 2005-yil 13-may kuni bir xovuch islomchi jangarlarning xuruji bo'lgan, ammo Toshkent rasmiylari xalqaro hamjamiyatining Andijon xunrezligiga doir mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi talablarini hamon rad etib kelmoqda. Oradan 6 yil o'tib ham Andijonda sodir etilgan qotilliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilmadi, hech kim javobgarlikka tortilmadi. O'zbekiston hukumati o'sha namoyishlarga aloqasi bo'lgan odamlarni, inson huquqlari faollari va o'zlarining tanqidchilarga qarshi davomiy ta'qiblarini to'xtatgani yo'q. Bu haqda Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Andijon qirg'inining 6 yilligi munosabati bilan e'lon qilgan yangi hisobotida aytiladi. Tashkilotga ko'ra, Yevropa Ittifoqi va AQSh inson huquqlari nihoyatda yomon bo'layotgan O'zbekistonda u yerdagi hukumat bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqishi lozim. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti dunyoda inson huquqlari borasida yillik hisobotini e'lon qildi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasidagi erk va adolat istab ko'chalarga chiqqan aholi intilishlari hisobot bosh mavzusi bo'ldi. Hujjatda internetdagi ijtimoiy tarmoqlar inson huquqlari uchun kurashayotganlarga yangi imkoniyatlar ochgani haqida aytiladi. Hisobotda Arab dunyosidagi diktatorlar ayni ijtimoiy tarmoqlar vositasida norozilik to'lqiniga qarshi ishlashi ehtimoli ham ta'kidlanadi. Xalqaro amnistiya hisobotida Afg'oniston, Xitoy, Rossiya va O'zbekistonda qiynoqlarga solinayotgan va o'ldirilayotganlar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Xalqaro amnistiya shuningdek O'zbekistonda 2005 yil may oyida Andijonda yuz bergan ommaviy o'ldirishlar, qotilliklar yuzasidan mustaqil tekshiruvlar o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlarni rad etayotgani ham tanqid qilgan. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda qiynoqlar qo'llash, aholi noroziligini kuch bilan bostirish va mustaqil jurnalistlarga nisbatan ta'qiblar kuchayib bormoqda. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Pokiston shimoli-g'arbidagi harbiy markaz yaqinida ro'y bergan bugungi ikkita portlashdan 80 dan ziyod odam nobud bo'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Hozirga qadar politsiya 83 odam halok bo'lganini tasdiqladi. Pokiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra, portlash ikki xudkush tarafidan sodir etilgan. Portlashga mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati zimmasiga oldi va bu Usama bin Ladenning AQSh harbiylari tarafidan o'ldirilganiga bir qasos ekanini bildirgan. Liviyalik isyonkorlar vakillari bugun Washingtonda Oq uy ma'muriyati rasmiylari bilan uchrashadi. Ular Muammar Qaddafi rejimiga qarshi kurashda AQShdan moliyaviy madad istashmoqda. Kecha Liviya Milliy kengashi raisi Mustafa Abdul Jalil Londonda Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashgan va Britaniya va'da qilgan yordamlar masalasini muhokama etgan edi. Bugun Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi rejalangan norozilik namoyishlari oldidan hukumat kuchlari va zirhli texnika mamlakatning bir qator shaharlariga kiritildi. Xavfsizlik kuchlari namoyishlarni shafqatsiz bostirayotgan bir paytda muxolifat faollari aholini bugun juma namozidan so'ng Asad rejimiga qarshi yirik namoyishlarga chaqirgandi. Huquq faollariga ko'ra, Suriyada mart oyi o'rtalarida boshlangan namoyishlarda hukumat kuchlari tarafidan 750 dan ziyod namoyishchi o'ldirilgan. Suriyadagi bunday qattiqlikka javoban Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatiga sanksiyalar e'lon qildi. Belarus prokuraturasi bugun mamlakat muxolifati lideri Andrey Sannikovni prezidentlik saylovlari ortidan jamoat tartibini buzganlik aybi bo'yicha 7 yillik qamoq jazosi tayinlashni so'radi. Prokuratura bu borada Sannikovning 19 dekabr kuni odamlarni ko'chaga chiqishga da'vat etayotgani aks etgan video tasvirlarini dalil sifatida keltirgan. Sudda Sannikov o'zini aybdor emasligini aytdi. Ayni paytda 2010 yil dekabrdagi saylovdan keyingi noroziliklar paytida hibsga olingan muxolifat tarafdorlari ustidan sudlovlar davom etmoqda.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa voqealardan ham voqif bo'lasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org Ozodlik radiosining internet sayti manzili, marhamat qiling. Bugungi dasturimizda May Andijon qatlomiga 6 yil bo'ldi. Andijon voqealariga 6 yil to'lganligi munosabati bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari mahalliy hukumatchilarga nisbatan nazoratni kuchaytirdi. Shvetsiyada o'zbek muxolifati Andijon voqealarining 6 yilligiga bag'ishlab norozilik namoyishi o'tkazdi. Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbekistonlik tinglovchilar Andijon voqealarini eslaydilar hamda andijonlik qochqinlar bugun Kanadada qanday yashamoqda dasturimiz so'ngida ana shu haqda hikoya qilinadi.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening.
Bundan roppa-rosa 6 yil muqaddam Andijon shahrida hukumat kuchlari dini ekstremizm va ayirmachilikda ayblangan 23 nafar tadbirkor ozod etilishi talabi bilan va ijtimoiy muammolarni hal qilish talablari bilan norozilik namoyishiga chiqqan odamlarni o'qqa tutgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan edi. Biroq inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar va hukumatga muxolif faollar Andijon voqealarida o'lganlar soni bir necha yuz kishi va undan ham ortiq bo'lishi mumkinligini aytib kelmoqdalar. Andijondagi qonli voqealar bir guruh shaxslar harbiy qismga hujum qilib qurollarni qo'lga kiritgandan so'ng Andijon qamoqxonasiga bostirib kirib mahbuslarni ozodlikka chiqarib yuborgandan so'ng boshlangani aytiladi. 2005 yil mayida Andijonda sodir bo'lgan fojia kimni yetim, kimni esa beva qoldirdi. Minglab odamlar esa Andijon voqealaridan keyin ona yurtlarini tashlab ketishga majbur bo'ldilar. 13 may kuni O'zbekistonda oddiy bir kun sifatida o'tadi. Bu kuni hech qaysi hukumat nashrlari ham, matbuot ham 13 mayni xotirlamaydi. 13 may kuni O'zbekistonning huquq faollarining aksariyati huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan kuzatuvda ekanligini bildirishdi. Andijon voqealariga 6 yil to'lganligi munosabati bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari mahalliy hukumatchilarga nisbatan nazoratni yanada kuchaytirdi. Muxbirimiz Basira O'zbekistondagi bir necha huquq faollari bilan bog'landi.
O'zbekiston hukumatiga 13 mayni xotira va motam kuni sifatida e'lon qilish taklifi bilan yuborilgan ochiq xat mualliflaridan biri Anatoliy Volkovga ko'ra, bugun huquq faollari oldin belgilanganidek Toshkentdagi Jasorat haykali poyiga gul qo'yisha olmagan.
Bugun biz gul qo'ya olmadik. Negaki hukumat bunga yo'l qo'ymaslikka harakat qildi. Aytib o'tmoqchi bo'lganim, biz Andijon qirg'inida halok bo'lganlarni yod etishni so'rab murojaat qilgandik, xolos. O'zbekistonda 2005 yil 13 may qirg'inining 6 yillik arafasida bu kunni xotira va motam kuni deb e'lon qilish taklifi bilan prezident Islom Karimov va Oliy Majlisga murojaat qilgan edik. Afsus, bu murojaatimiz inobatga olinmadi. Shunday bo'lsa-da biz 12 may kuni Toshkentning markaziy ko'chalaridan biriga 2005 yil 13 may Andijonda halok bo'lganlarni eslaymiz va hamdardlik bildiramiz deb yozilgan plakat bilan chiqdik.
Dedi toshkentlik huquq faoli Anatoliy Volkov. Shuningdek, mazkur ochiq xatga imzo qo'ygan huquq faoli Tatyana Davlatova ham kuzatuv ertalabdan buyon davom etayotganini aytdi. Men ertalab ko'chaga chiqsam, ikkita mashina turibdi. Mashinadagi odamlar biz sizni o'zimiz olib boramiz, faqat shaxsiy ishlaringiz bilan shug'ullanasiz, deyishdi. Poliklinika, sudda ishlarim bor edi, olib borib kelishdi. Mashinada mahalla posboni va mahalliy ichki ishlar bo'limida ishlaydigan ikki yigit bor edi, deydi huquq faoli Tatyana Davlatova. Xuddi shunday holat yana bir toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov uyi atrofida ham qayd etilgan.
Militsiya kelib uyim atrofida turibdi. Militsiya mashinalarda kelishgan. Men uydan chiqsam istagan joyimga o'zlari olib borib kelishyapti,
deydi Vladimir Husayinov. Vladimir Husayinov 13 may kuni ertalab huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'lini hibsga olishganini ham qo'shimcha qildi.
Uni uydan Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Ertalab 9:00 uyga kelib, janjal bo'lgan deya olib ketishgan. Ayni paytda Abdulla Tojiboy o'g'li telefoni o'chgan,
dedi toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham huquq faollarga nisbatan qattiq kuzatuv olib borilayotganini bildirdi.
Unaqa jadda mashina xaridi bo'lmaydi, hozir mashinamda chiqib ketdimi, ular men bilan ketishdi. Militsiya hammasiga nima bularga buyruq berilgan, huquq himoyachilar shularni iloji boricha uydan chiqarmaslik yoki kuzatuvda ushlab turish. Ertalab kelishdi, takroz bozorga chiqib ketyotgandik, keyin bizga yordam beriboradi, borib yordam ham berishdi, kartochka yozib kelish kerak edi uyga. Lekin hozir kuzatuvdaman, mana shu uyimdan 20 metr, 30 metr narida uchastkovoyni joyi bor, o'tiradigan joyi. O'sha yerda bular uyga kuzatib turamiz, shu yerda bo'lamiz, dedi.
Dedi Surat Ikromov. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev 12 may kuni kechki payt noqonuniy baliq ovlaganligi vaji bilan Paxtakor ichki ishlar bo'limiga olib borilgan. Bu holatni huquq faoli 13 may kuni bilan bog'lamoqda.
Menga xabarlar kelyapti, jizzaxlik hukumatchilarining ko'pchiligi nazorat ostida hozir. 13 may bo'lgani uchun. Kecha bo'lgan vaqt bo'lgani uchun 13 may yaqinlashgani uchun 13 maydan oldin va 13 maydan keyin bir kun mana shunaqa voqealar bo'lib turadi. Andijon voqealar bo'yicha biz 2006'dan boshlab biz o'sha Bobur maydonida xotinlarni xotirasini biz xotirlab har doim shu ramziy ma'noda ona vatan so'ra haykaliga biz gul qo'yar edik va o'sha yerda Qur'ondan tilovat qilib ularning ruhlarini shod qilishga harakat qilar edik. Bu yil afsuski buni amalga oshira olmadik.
dedi jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Qashqadaryolik huquq faollari Gulshan Qorayeva va Nodir Axatovlar 13 may kuni qattiq kuzatuv bo'lsa-da, Qarshi shahridagi Motamsaro ona haykali oldida o'tganlar ruhiga fotiha o'qishganini bildirdi.
Ha, endi kuzatuv bo'lib turibdi, asta ko'zim shimg'alat qilib qochdik-da. Duoi fotiha o'qidik. Birozgina bir 2 minut, 3 minutlikda. Lekin juda ham kuzatuv kuchli. Chunki har birta qadamda odam qo'yib tashlagan mashaqqat bo'layapti-da.
Deya bildirdi Gulshan Qorayeva. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynabiddinov huquq tartibot idoralariga bir hafta oldin chaqirtirilganligini aytib, ayni paytda uning ortidan kuzatuv yo'qligini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Va Ozodlik radiosi hozirgina olgan xabarga ko'ra, Abdulla Tojiboy o'g'li ichki ishlar bo'limiga olib borib ushlab turilgandan so'ng uning ishi sudga oshirilgan va sudini eng kam ish haqqining 3 barobari miqdorida jarima bilan imzolagan. 13 may kuni garchi O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston televideniyasi hamda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bu haqda lom-mim demagan bo'lsam, O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari 13 may qurbonlarini yodga olish va ularni ularga bir marosim uyushtirish haqida harakat qilganlar, lekin bu harakatlarning birortasi ham samara bermagan. Eslatib o'taman, Abdulla Tojiboy o'g'li 13 mayni O'zbekiston hukumatiga xotira va motam kuni sifatida e'lon qilish taklifini kiritgan edi. O'zbekistonda 2005-13 may qirg'inining 6 yilligi arafasida mamlakatdagi bir guruh faollari bu kuni xotira va motam kuni deb e'lon qilish taklifi bilan Prezident Islom Karimov va Oliy Majlisga murojaat qildi, lekin bu murojaatlar hammasi ham besamar qoldi. Ayni paytda Andijon qirg'inining 6 yilligiga bag'ishlab o'zbek muxolifati faollari bugun Stokgolm markazida namoyish o'tkazdi. Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojonning aytishicha 50 ga yaqin odam Stokgolmning Riksdag maydonida Andijonda sodir etilgan qotilliklar yuzasidan adolat qaror toptirilishi talabi bilan namoyishga yig'ildi.
Bu yerda bugun Andijondagi voqealarni 6 yilligiga bag'ishlangan keyin miqyosdagi diktatoraga qarshi, O'zbekistondagi diktatoraga qarshi aksiyalar davom etmoqda Stokgolmdagi Riksdag maydonida.
Namoyishda qanaqa talablar ilgari surilyapti?
Bu O'zbekistondagi diktaturani tugatilishi talab qilinmoqda. Bu yil har yil o'tkaziladi. Shvetsiyada boshqa bir mamlakatlarga nisbatan o'zbek faollari, o'zbek muxolifati ancha aktiv. Bu yilgi aksiyalar Erk demokratik partiyasi tomonidan va unga ittifoqdosh bo'lgan tashkilotlar Tayanch, Andijon, Adolat va tiklanish tashkilotlari bilan hamkorlikda tashkillashtirilgan. Ya'ni bu tashkilotlarni birlashtirgan g'oya O'zbekiston xalq harakati bo'lmoqda. Yangi tuzilgan, bu yil yaqinda tuzilgan tashkilot o'zini bir noroziliklari bilan maydonga chiqdi bugun.
Mana 6 yildan beri mana shunaqa namoyishlar o'tkazib kelinyapti. Biron bir natijasi bo'layaptimi bunaqa tadbirlarni?
Endi shu natijani bittasi shundan iboratki, o'zbek faollari har yili mana shu 13 mayda norozilik uyushtirmoqda va bu biror yil bo'lsin Stokgolmda nishonlanmasdan qolmadi va har safar shu mana shu Riksdag maydoni parlamenti oldi Shvetsiyani markaziy maydonida har yili yig'ilishadi o'zbek faollari. Bu yerda albatta Andijon fojiasi eslanadi va u yerdagi marhumlar, o'sha yerdagi o'zbek rejimini olib borgan eng mudhish jinoyat eslanadi.
Qalam birlan hamshir tushgan yerda jonim qoldi mening. Tabboblikda shabir etgan andajonim qoldi.
13 mayni O'zbekiston hukumati, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xotirlamas ekan, ozodlik tinglovchilari qanchalik eslashadi? Bizning tinglovchilarimiz bu savolga javob beradi.
Ya o'ta hali xabardormasman, eshitganmiz endi. endi hali siyosiy nima bo'lganligi uchun biz nima qiziqqanimiz yo'qda.
Ha, eslaymiz aka, shuni yozing.
Yozyapman.
Andijon voqealari aka, Andijon voqealari bu kechirib bo'lmaydigan voqea bu. To'g'ri, hali yeringizdan sizlardan eshitganimda aytay, radiyangizdan. Qur'onli odamlar bostirib kirdi degan hali Nosir Zakirning gapi bor-ku. Bizdikilar o'sha gapni Qur'onli odamlar bostirib kirgan edi, biz shunga qarshi o'q otdik degan gapni tarqatishdi aka aholini o'rtasida. Shuning uchun har bir so'zga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Keyin Qur'onli odamlar kimligi to'g'risida hech kim chiza bermadi. Andijon voqeasiga mening munosabatim bu hech kechirib bo'lmaydigan, unutib bo'lmaydigan. Bundan keyin buning kelgusida ochiqlash kerak bo'lgan aka voqea bu. Albatta dunyo jamoatchiligi masalan Yevropaning qo'ygan haligi O'zbekistonga qo'ygan nimalari bo'ldi-ku. Shulari ham bundan chiqadiki Yevropadagi xalqaro tashkilotdan bir o'zining xalqaro tashkilot ekanligini bunday olsa ko'rsatolmadi-da, insonparvarlik sifatida ko'rsatolmadi. Qaysidir ma'noda bu endi bizga qorong'i hukumatlar orasida hal bo'lib ketdi-da. Yevropa tashkiloti ana shu cheklovlarni olmaslik kerak edi. Hali olishga erta edi bu.
Surxondaryolik tinglovchining so'zlari edi. Eshittirishimiz Andijon voqealariga bag'ishlangan. Yevropa ittifoqi hamda AQSh hukumati O'zbekiston bilan hozirgi munosabatlari albatta qayta ko'rib chiqishi zarur. Andijon voqealaridan 6 yil o'tib, Human Rights Watch tashkiloti hanuz G'arb davlatlarining inson huquqlari o'ta og'ir ahvolda qolayotgan O'zbekiston hukumatidan bu ahvolni o'nglashni talab qilishni so'rashda davom etmoqda. Tashkilot kunigacha e'lon qilgan bayonotda Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatlari hanuz O'zbekiston hukumatini 2005-yil 13-mayda qonunni bostirilgan Andijon qirg'ini va hanuzgacha davom ettirayotgan vahshiyona repressiyasi uchun javobgar ekanini e'tiborda tutishi lozim. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Barno Anvar.
Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha departament rahbari Rachel Denber Yaqin Sharq davlatlarida sodir bo'layotgan jarayonlar inson huquqlari o'ta qo'pol vahshiyona tarzda buzilib kelayotgan O'zbekiston kabi rejimlar bilan muloqot oxir-oqibatda yaxshi natijaga olib kelmasligini ko'rsatishini aytmoqda. Andijon voqealarining 6 yillik arafasida yana bir bor Yevropa ittifoqi hamda AQSh hukumatiga yuzlangan tashkilot 6 yil muqaddam 13-may kuni Andijon shahridagi Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarning unutilishi O'zbekiston hukumati bilan muloqot qilayotgan har bir tomonning zarariga xizmat qilishini urg'ulaydi. Yaqin Sharq davlatlaridagi ko'tarilishlardan go'yoki do'st ko'ringan avtokratlarni so'zsiz quvvatlashning umri qisqa va samarasiz ekani aniqligini o'qish lozim. AQSh hamda Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga o'z xalqiga bu qadar vahshiyona munosabatda bo'lish hamda xalqaro tashkilotlarning hisobotlarini muttasil e'tiborsiz qoldirish uning uchun qimmatga tushishi haqida aniq ishora berishi lozim dedi. Jumladan Rachel Denber Andijon voqealari 6 yillik arafasida bergan bayonotida. Hozirgi kunda nafaqat Human Rights Watch, balki ko'plab xalqaro va O'zbekiston ichida turib faoliyat yuritayotgan mahalliy inson huquqlari tashkilotlari 2005-yilda aynan Andijon voqealari bois O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya qo'llagan g'arb hukumatlarining hozirga kelib O'zbekiston bilan aloqalarini chuqurlashtirib borayotgani va ayni kezda bu hukumatga moliyaviy yordam berayotganini keskin tanqid qilmoqda. Ayniqsa 2010-yil davomida O'zbekiston va G'arb davlatlari o'rtasidagi aloqalarning yanada istillashgani kuzatildi. Jumladan, Andijon voqealaridan so'ng Yevropa ittifoqi tomonidan 2005-yilning 3-oktyabrida O'zbekiston hukumatining 12 a'zosiga viza taqiqi hamda qurol-yarog' embargosi to'g'risidagi sanksiya qo'llangandan hech qancha o'tmay, O'zbekistonning o'sha vaqtdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovni qabul qilgan va O'zbekiston bilan muloqot siyosatining tashabbuskori bo'lgan Germaniya hukumati o'tgan 6 yil ichida rasmiy Toshkent bilan aloqalarni muttasil rivojlantirib kelgani ko'p tilga olinmoqda. Germaniyadagi Yashillar partiyasi ochiqlagan so'nggi tafsilotlarga ko'ra, 2010-yilda Germaniya O'zbekiston Moliya vazirligi hisobiga 15 million 900 ming yevro miqdorida mablag' o'tkazib bergan. Bundan tashqari Human Rights Watch tashkiloti bayonotida Germaniya hukumatining Afg'onistondagi amaliyotlar uchun Termiz havo bazasidan foydalanish maqsadida 2005-yildan 2009-yilga qadar O'zbekiston hukumatiga jami 67 million 900 ming yevro to'lagani haqidagi ma'lumotlar tilga olingan. O'zbekiston hukumatiga nisbatan avvaliga sanksiya qo'llagan, keyin esa uni bekor qilib, bu kabi hukumatlar o'z mintaqasida xavfsizlik kafolati ekani haqidagi uzrli sabab bilan rasmiy Toshkent bilan yaqinlashib kelgan Yevropa ittifoqi rahbariyati esa 2011-yilning yanvar oyiga kelib Bryusselda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni qabul qildi. Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barroza bilan o'tgan bu uchrashuv jamoatchilikning keskin tanqidlariga sabab bo'ldi va shu bois Karimovni Bryusselga taklif qilish mas'uliyati Yevropa rahbarlari o'rtasida so'nggi daqiqalarga qadar bahs bo'ldi. Garchi o'shanda prezident Karimov bilan uchrashgan NATO bosh kotibi Aleksandr Fog Rasmussen uchrashuv taklifi Karimovdan chiqqanini aytib, bunday mas'uliyatni g'arb hukumatlari zimmasidan soqit qilishga uringan bo'lsa-da, O'zbekiston bilan hamkorlikning samarali ekanini aytib, NATO rahbari oxir-oqibatda qarz ikki qo'ldan chiqayotganini bilvosita tan olishga majbur bo'lgan edi. Ayni kezda Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasini ochishga hozirlik bormoqda va bu O'zbekiston hamda Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi aloqalar 2005-yil Andijon qirg'inidan avvalgi holatiga deyarli qaytish arafasida ekanidan dalolat sifatida baholanmoqda. Andijon voqealaridan keyingi ilk kezda bu qirg'in uchun O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan, keyinchalik esa keskin tanqid emas, muloqot yo'lini tutgan AQSh hukumati ham prezident Barak Obama yetakchiligida rasmiy Toshkent bilan maksimum darajada yaqinlashish imkonlarini ishga solmoqda. Afg'onistondagi NATO amaliyotlari uchun asosiy ta'minot yo'li bo'lgan Shimoliy ta'minot tarmog'i loyihasining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori sanalgan rasmiy Toshkent 2010-yil davomida ham ko'plab AQSh mulozimlarini qabul qildi. AQSh hukumatining dunyo bo'ylab inson huquqlari ustuvorligi uchun kurashishdek qadriyatlarga zid ravishda Karimov rejimi bilan muloqot yuritayotgani uchun Kongress a'zolari tanqidiga qaramay, Barak Obama ma'muriyati 2012-yilda xorijiy harbiy moliyaviy yordam strategiyasi doirasida O'zbekistonga harbiy moliyaviy yordam berish niyatini bildirgan. Andijon voqealaridan 6 yil o'tib, O'zbekiston va G'arb hukumatlari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining bu taxlit rivojlanishini tanqid qilayotganlar, prezident Karimov yetakchiligidagi diktatura rejimini bu taxlit quvvatlash O'zbekistonni ham Yaqin Sharq davlatlaridagi kabi siyosiy inqiroz va qonli g'alayonlarga ko'ra bila turib yo'llashtir, demoqdalar.
Shu o'rinda O'zbekiston va G'arb hukumatlari o'rtasida 2005-yil Andijon voqealaridan keyin kechgan munosabatlar silsilasini qisqagina yodingizga solsak, 2005-yilning 13-mayida Andijon shahrining Bobur maydonida yig'ilgan minglab namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan ayovsiz o'qqa tutildi. 2005-yilning 3-oktyabrida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiya qo'lladi. Bu sanksiya Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida sheriklik va hamkorlik kelishuvini qisman to'xtatish, 12 hukumat a'zosiga viza taqiqi va qurol-yarog' embargosini o'z ichiga oldi. 2006-yil avvalidan sanksiyalar yumshatila boshladi va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida sheriklik va hamkorlik kelishuvi to'liq tiklandi. Shu yildan boshlab Yevropa Ittifoqi rahbariyati Andijon voqealari ustidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishi haqidagi chaqiriqlarni to'xtatdi. Bu inson huquqlarini himoya qiluvchi va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilindi. 2007-yilda O'zbekiston hukumatining 12 a'zosiga joriy qilingan viza taqiqi bekor qilindi. 2008-yilda prezident Islom Karimov Andijon voqealaridan so'ng ilk bor Ruminiyada o'tgan NATO sammitida ishtirok etdi. 2009-yilning oktyabr oyida qurol-yarog' embargosi bekor qilindi. Shunchaki ramziy chora deya tanqid qilingan embargoning bekor qilinishi bilan O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya butunlay bekor bo'ldi. 2011-yil yanvar oyida Islom Karimovni Bryusselda Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barroza qabul qilgan edi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik radiosidagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Tabboblikda shabbir etgan Andijonim qoldi mening. Andijonim olib qolgan.
Hurmatli tinglovchi, suhbatimiz hali payoniga yetgan yo'q, texnik xatolik uchun uzr. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti 2005-yil 13-may fojiasidan so'ng andijonlik qochqinlar vatandan tashqarida tuzgan yagona jamoat tashkilotidir. Tuzilganiga 2 yil to'lishi arafasida mazkur jamoat uyushmasi muxolifatdagi O'zbekiston Er Demokratik Partiyasi hamda Tayanch tashkiloti bilan hamkorlikda O'zbekiston xalq harakatiga asos solganini e'lon qildi. Muxbirimiz Sarvar Usmon Andijon qirg'iniga 6 yil to'lgan kuni Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbarlaridan biri Shamsiddin Atamatovni suhbatga tortdi.
Shamsiddin.
Voy.
Jiddiyroq savollarni ham o'tarmiz-u, lekin shu dastlab ayting-chi, agar shu bugun borib qolsangiz Andijonga, birinchi bo'lib nima ish qilgan bo'lardingiz?
Kutilmagan savol bo'ldi. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman, agarda shu bugun borib qolsam deb. Shu bugun borib qolganimda menimcha avvalo shu yaqinlarimizni barchasini bir ziyoratiga borgan bo'lardim.
Bu birinchi qiladigan ishingiz?
Bu birinchi qiladigan ishim bo'lsa kerak, chunki mana 6 yildan beri faqat telefonlarda gaplashyapmiz yoki boshqa bir yo'llar bilan aloqa qilib turibmiz. Tabii menimcha agarda shu narsa kelgan bo'lsa kerak agarda.
Ha, yaxshi. Siz Andijon adolat va tiklanish tashkilotini rahbarlaridan birisiz-da?
Raisni yordamchisiman.
Rais yordamchisiz. 1-2 yil bo'ldimi tashkilot tuzilganiga?
Ha, 2009-yil 13 may kuni tuzilgan.
2 yil bo'pti mana. Roppa-rosa 2 yil bo'pti. Shu 2 yildan beri nima ish qildinglar?
2 yildan beri avvalo biz bu xalqaro huquq masalasida bir bilimlar o'rgandik. Mana bizni tashkilotimizdan vakillar Baxtiyor aka Muxtorov mana Polshaga borib, Varshavada shu inson huquqlari bo'yicha bir nechta kurslarni bitirib keldi va shu o'qishlarda olgan bilimlarda natijasi o'laroq deymizmi, mana Andijon qirg'ini haqida u kishi ham mana mustaqil o'zi bir tekshiruv monitoring o'tkazib, buni hisobotlarini bir qancha xalqaro huquq tashkilotlariga taqdim etdi. Avvalo qilgan ishlarimizdan bittasi shu. Keyin mana yana bir Andijon adolat va tiklanish tashkilotini Rossiyada Ivanova shahrida kichkina bir bo'limini ochganmiz. Mana shu joydan O'zbekistondan kelib, mehnat muhojiri bo'lib kelib yoki mana O'zbekistondagi ta'zik va ta'qiblardan qochib Rossiyaga kelishga majbur bo'lgan vatandoshlarimizni ahvollari masalan og'ir bo'lib qolgan, qul bo'lib sotilib ketgan bir nechta O'zbekiston fuqarolarini shu qullikdan ozod qilishga erishdik va mana shunaqa siyosiy boshpana izlab chet ellarga chiqib ketmoqchi bo'lgan odamlarni ushlab qamalgan holatlarida ularga ham bir huquqiy, moddiy, ma'naviy ko'maklar beroladik.
Konkret nechta odamga yordam beroldinglar?
Masalan, mehnat muhojirlari bir 20ga yaqin shunaqa odamlarga yordam berdik va bir 10ga yaqin shunaqaligi siyosiy boshpana izlovchi degan odamlarga, ularni oilalariga shunaqa yordamlar berdik. Va hozirgacha ham shu bizning tashkilotimiz tomonidan o'sha Rossiyada bo'lgan, hozirda qamalib qolgan, vaqtincha qamoqda turgan odamlarga hozirgacha o'zlariga huquqiy yordamlar ko'rsatyapmiz va ularni oilalariga ularni uy joy bilan ta'minlash va boshqa bir narsalarga yordam berib kelamiz shu bugungacha ham.
Yo'q, mana 6 yil bo'ldi. Tashqarilagan anjanliklardan qanchasi qaytdi anjanga?
Menimcha bir 100ga yaqin, 100 kishi atrofida qaytdi anjanga.
Ularni taqdiri nima bo'ldi? Tinch yashashyaptimi? Xabaringlar bormi?
Ularni ham mana shu telefon orqali va boshqa bir vositalar orqali ular bilan gaplashib, xabarlashib turamiz. Dilorim opadan tashqari ularda ichida bir qamalganlari yo'q. Lekin ularni ham mana masalan 13 may kelayotganda juda bir ularni ham chaqirtirish, kuzatuvlar shunaqalar kuchayadi va boshqa oddiy kunlarda ham ularni chaqirtirib turiladi. Nima deydi? Bir ularni qamab olmagan, lekin nazorat kuzatuvlar ham to'xtatilmagan.
Demak, 100ga yaqin andijonlik qochqin vatanga qaytgan va ulardan faqat bir kishigina qamalgan, ha, o'shandan beri. Ha, xo'p. Endi bo'ysunmaslik harakati deydimi, O'zbekiston xalq harakati deydimi? Shundagi ishtirokchilarni bir tushuntirib bersangiz-da, shu harakat haqidagi xabarlar paydo bo'lgandan beri juda ko'p tanqidiy fikrlarni eshityapman. Shaxsan o'zim ham qandaydir bir nojiddiy ishga qaragandek qarayapman-da. Sizlar ham borsizlar shuning ichida.
Biz bormiz.
Bu jiddiy gapmi?
Bu albatta.
Yo'q, shunchaki bir biz hali ham bormiz, biz ishlayapmiz degandek bir PR uchun qilingan narsami? Nima o'zi bu?
Yo'q. Shu O'zbekiston xalq harakati degan harakat tuzilgan va bunga Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, Erk demokratik partiyasi va Tayanch jamiyati qo'shilgan va men bunga yana qo'shimcha sifatida O'zbekiston demokratik yoshlar forumi degan tashkilot ham bunga kelib qo'shildi. Hozircha endi mana har bir ishni ham boshlanishi nima deydi? Kichkina bir qadamdan boshlanadi desa, mana shu tashkilotlar, shu atrofda yurgan xolifatchi do'stlar, bu fikrni qo'llovchilarni hozir soni kundan kunga ortib boryapti. Lekin men sizga bularni hammasini ayta olmayman. Masalan, palonchi yana bir mana tashkilotlar odamlar deya olmayman. Chunki menda hozir unaqa bir ularni nomini aytib olish o'zlaridan so'ramasdan turib bir vakolatim yo'q. Lekin shu narsani aytib o'tmoqchimanki, bu qadam jiddiy. Eng asosiysi bu qadamni O'zbekiston ichkarisidan ham qo'llaydigan odamlar borligi bu aniq. lekin ularni ham xavfsizligini aytmadi inobatga olib, biz bu narsalarni bir ochiq aytolmayapmiz, lekin bu qadam albatta jiddiy. Bu qandaydir bir PR bu narsa uchun emas. Bu haqiqiy xalqni hayotini yaxshilashlik uchun qo'yilgan qadam.
Ha, endi xalq qozoni qaynab turibdi. Yaxshimi yomonmi? Ish qilib yashab turibdi. Sizlar qanday qilib yana ham yaxshi qilib bera olasizlar hozirgi sharoitda? Men shuni tushunmayapman. Siz men to'g'ri tushuning, masalan, har doim o'zbeklar demokratiyaga tayyor emas degan gaplar haqorat bo'lib eshitilgan meni qulog'imga. Umuman Markaziy Osiyo xalqlari tayyor emas degan. Markaziy Osiyo xalqlari mashina minishni bilmaydi degandek gapda endi bu. Bilyapsizmi? Endi demokratiya axloqratiyaga, olomon hokimiyatiga aylanib ketishini ba'zi qo'shni davlatlarda ko'rdik. Endi sizlarni boshlagan ishlar yana shu qo'shni davlatlarda endiga o'xshab ketishiga vaziyatni ta'sir qilib qolishidan qo'rqmaysizlarmi?
To'g'ri, mana aytgan gaplaringiz balkim kimlardir shunday aytar. O'zbekiston demokratiyaga tayyor emas degan bir narsalarni ham ishlatadi. To'g'ri, o'zi bunday umumiy olib qaraganingizda bugun butun dunyo bo'yicha demokratiya so'zini bir ayni bir bitta tushunchasi yo'q. Masalan, hamma o'zicha bir narsani demokratiya deb biladi. Balkim bu to'g'ri fikr. Balkim Amerikadagi demokratiya O'zbekistonga ko'chirilsa, shunday butunicha ko'chirilsa, bu to'g'ri kelmasligini hamma biladi. Chunki bu bizning mentalitetimizga, bizning urf-odatlarimiz, bu narsalarga to'g'ri kelmasligi aniq. Lekin
ha, bo'pti-da. Mana o'zingiz ham aytyapsiz. Xuddi shu gapni O'zbekiston hukumati ham aytadi.
Ha, bu O'zbekiston hukumati aytadi. Lekin mana bugungacha O'zbekiston hukumati, O'zbekistonning konstitutsiyasi noto'g'rimi desa, bu to'g'ri. Lekin bularda mana konstitutsiyaga hech kim amal qilmaydi. Biz shu narsani aytmoqchimizki, biz borib bir konstitutsion tuzumni o'zgartirmoqchi emasmiz. Bular konstitutsiyani ijrosi bo'lmasa, biz shuni hayotda ijrosini amalga oshiramiz, deyapmiz. Endi mana ikkinchi savolingiz, qaysi davlatlarda bir nazarda tutayotganingizni men ham bir taxmin qilib turibman. Bu yillarda mana bir necha marotaba shunaqa bir inqiloblar, o'zgarishlar bo'ldi. Lekin mana bu hayot yaxshilanib ketmayapti. Biz mana mana shu narsalarni kuzatib, ayni masalan o'zimizni tashkilot saviyasi bunga yetmasligini bildik. Masalan, bitta o'zimiz qilolmaymiz bu harakatni deb turib, mana hayotda bir tajribasi bor odamlar bilan shuning uchun ham birlashyapmizki, imkon qadar maqsadimizga talofatsiz, tinch yo'llar bilan erishishni rejasini qilaylik va mana shu safar qilayotgan harakatimiz ham to'liq bir huquqiy asoslarga suyangan holda bo'lish uchun bu harakatimiz ichiga mana shunaqa huquqni biladigan va siyosatni tushunadigan odamlarni ham chaqirilyapti. Mana Xudoga shukr, bular ham bu chaqiriqlarga labbay deb juda ko'pchiligi kelyapti.
Xo'p, sizlarni tanqid qiluvchilar shunaqa qo'shni davlatlarga o'xshab to'polon bo'lib ketishi mumkin deb qo'rqqandan ham tanqid qilishyapti. Sizlarni qo'llab-quvvatlaydiganlar ham juda ko'pchiligi endi bir xayolparastlik qilishyapti ekan. Deyishyapti-da, endi shaxsan men ham shunaqa bir xayolparastlik qilyapti deyapman, chunki qandaydir bir mexanizmini ko'rmayapman men shuni. U tashqarida bo'lsanglar, O'zbekistondan uzoqda bo'lsanglar,
har bir ishda bir fikriy qirrasi hayotda tug'iladi, bitta insonga bir narsani fikri keladi. Bizni boshlagan harakatni ham hozir fikri tug'ildi, lekin buni rejasi ham tuzilyapti. Biz faqat, yana sizga hali avvalda ham aytib o'tdim, faqat bu chet elda turib 5-6 ta shunaqa odamlarni o'zlarini bir PR qiladigan harakat emas. Bu harakatga O'zbekistonning ichida ham jiddiy odamlar, bugun xohish bildirib turgan odamlar bor va mana juda ko'p bir xalq vakillari ham, xalq vakillarining orasida ham bu harakatni qo'llab-quvvatlovchilar bor. Biz shu narsalarga tayanyapmiz. Shu narsalarga suyanib bir rejalar ishlab chiqyapmiz. Lekin bu narsalarni mana yaqin kunlarda siz aytayotgan bir rejalarini ham ko'rasizlar. Bunga ham oz qoldi, Xudo xohlasa.
Balki ochiqlarsiz shu yaqin kunlarda nima bo'lishini.
Endi aytayapman, hozircha bu narsada menga vakolat berilmagan. Bu xalq harakat. Bu faqat o'zimizni tashkilotdiklar harakati emas.
Xo'p. Xo'p.
Mana
Xo'p. Shamsiddin, mana endi xabarlarga qaraganda ancha 6 yildan beri noninglar butun bo'lib qoldi. Xavfsizliginglar ta'minlangan davlatda yashayapsizlar. Balki hozir o'tirgan kursingiz bir aylanadigandir. Aylanadigan kursida o'tirib olib, siz menga mana savollarimga javob beryapsiz. Lekin sizlar boshlagan ishni deb O'zbekistonda yana shunaqa bir bosimlar kuchayib ketishi mumkinligidan bu xijolat bo'lmaysizlarmi?
Albatta bu kurralarni ham o'yladik. Mana biz to'g'ri, hozir siz nima deydi, bir kinoyaga o'xshagan gaplaringizni ham tushunyapman. O'zimiz bir chet elda turib olib, lekin shuni ham unutmanglarki, bizni ham yaqinlarimiz, o'zimizni farzandlarimiz, jigarlarimiz shu zolim zulm qilayotgan hukumatni qo'lida. Mana masalan, meni juda bir yaqin odamlarim hozir qamoqda o'tiribdi. Men ularni holatini ham o'ylab bu narsalarni hammasini hisobga olyapti. Biz avvalambor mana shu xalqni hisobga olyapti. Mana bugungacha 6 yilgacha mana kutdik, mana nimalardir o'rgandik, boshqa qildik, lekin bu narsalarni mana bugungiga o'xshagan qadamlarni qo'ymasdan turib qanday mana shu nima deydi, mazlum bir xalqimizni ozodlikka chiqarish mumkin? Masalan, bugun biz indamasdan o'tirsak ham, boring hamma indamas, mana tashqarida hamma o'zini bir manfaatini o'ylab yashaveradi. Masalan, men hozir o'zimga boshqa ish topib ishlasam, bemalol o'zimni, oilamni, hamma narsani bir yaxshi yashashini ta'minlayotgan darajada imkoniyatim bor. Lekin agar bugun biz shu narsalarni o'ylasak, faqat shu chet elda qolishni o'ylasak, bu bizni yaqinlarimiz, jiyanlarimiz, ya'ni xalqimiz qachon ozodlikka chiqadi? Mana usiz ham bugun bo'lyapti-ku. Tez-tez eshitamiz, bu qamoqxonadan bir o'zbek edi, bir farzandini o'ligi keldi. U qamoqxonadan bunaqa bo'ldi. Mana bu odamlarga zulm bo'lyapti. Mana bu xalqni bir vakillari ojiza qizlarni tergov paytida zo'rlashyapti. Bu narsalar o'zi asli shu tinchlik deb bo'ladigan narsami deyapmiz. Bugun bizni xulosa kelgan xulosamiz, bu zulm chegarasidan o'tib bo'ldi. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, chegarasidan o'tyapti. Bo'pti, hammamiz indamay tursak, kim javob beradi? Bugun xalqimizni vakillari shu tergovlarda zo'rlanayotgan qizlarga kim javob beradi? Yoki bo'lmasa, qanchadan qancha yoshlarimiz paxta dalalarida o'qishni o'rniga umrlari bekor o'tyapti. Ularga nisbatan adolatsizlik bo'lyapti. Bunga kim javob beradi? Yoki bo'lmasam, qanchadan qancha mana minglab odamlar mana siyosiy bir qirralarda ayblanib, begunoh qamoqlarda o'tiribdi. Bunga kim javob beradi? Agar bu taraflarini o'ylasangiz, bugun xalqqa zulm biz besaramjon qilmaymiz. Bugun qancha mushtipar onalar farzandlarini qamoqdan kelishini, sog' omon tirik qanday bo'lsa ham shu joydan kelishini kutib yashashyapti. Ularni oldida kim javob beradi?
Endi sizlar shu harakatinglar bir ko'zlagan maqsadingizga yetkazib boradigan darajada rivojlanib, o'sha maqsadingizga yetsanglar, shunaqa bir odil, zo'r hukumat bo'ladi deb ishonasizmi?
Albatta ishonaman. Agar bunaqa ishonmaganimda bu joylardan, bu harakatlarda oldimizda qanchalik mashaqqatli yo'llar borligini bilib turib ham shu harakatlarga agar biz adolat qilollashimizga ko'zimiz yetmaganda bu harakatlarga qadam qo'ymasdik.
Rahmat Shamsiddin.
Salomatsiz.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbarlaridan biri Shamsiddin Atamatov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Muhojir ovoziga beraman. Unda Andijon qirg'inidan so'ng Andijondan bosh olib chiqib ketgan, bugungi kunda Kanadada yashayotgan andijonlik o'zbeklarning bugungi hayoti, turmushi, tashvishlari haqida gap boradi.
Ahrorjon bilan suhbatlashar ekanman, u qo'lidagi telefoniga qarab-qarab qo'yadi. U yerda farzandlarining surati.
Farzandlardir aslida. 4 ta farzandim bor. Ular kattasi 12 yosh, kichigi 12, 11, 9 yosh, keyin yana kichina qizimiz 2 yosh edi. Hozir ular katta bo'lishdi. Kattasi akademik litseyda o'qiydi, undan keyingisi meditsina kollejida o'qiydi. Yangar maktabda o'qishadi.
Andijondagi qirg'indan omon qolib, Kanadada boshpana topgan qo'qonlik tadbirkor Ahrorjon Mamadaliyev O'zbekistonda qolgan rafiqasi va farzandlarini ko'rmaganiga 6 yil bo'lyapti.
Olib kelishga harakat qildim, aniga tashqariga chiqqanim bir nima berishmadi oilani. Chiqish qilishga ruxsat berishmadi.
O'zbekiston hukumati kuchlari tomonidan yuzlab insonlar o'ldirilgani aytilgan 2005-yilgi Andijon hodisalari Qo'qonda oziq-ovqat do'koni ochib, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 38 yashar Ahrorjon Mamadaliyev hayotini ham o'zgartirib yubordi. Andijonda minglab odamlarni ish bilan ta'minlagan 23 tadbirkor himoyasi uchun boshlangan shahardagi namoyishlarda Ahrorjon oldingi saflarda edi.
Biz Andijonda 23 ta tadbirkorni nima qilganibdi? Hibsga olingan edi. U tadbirkorlarni biri bilan bizga ham aloqamiz bor edi. Nega desa, u tadbirkorlarni nimada sut qatiq, qaynoq ishlab chiqaradigan firmasi bor edi Andijon viloyatida. Andijon bilan shu Farg'ona chegarasida chiqib ishlardi, ular firmasi bor edi. Biz shuni yo'lga qo'ygan edik, biz magazinga bular doimiy shunaqa nimalar yetkazib berib turishardi. Sut, qatiq, qaynoq, tuvaloqlar. Ular bilan aloqamiz bor edi.
Bu aloqa, hamkorlik faqat biznes bilan cheklanganmi?
Uzasida shu biznes bilan boshlangan aloqalarim. Bundan tashqari yana fikrlarimizni ham almashib turardik, qanday rivojlantirish. Keyin bu g'oya haqida ham fikrlar almashib turardik.
Qanaqa g'oya?
Iymonga yo'l haqida.
Bu Akram Yo'ldoshevning kitobi.
Ha, o'zi xabaringiz bor, bu Iymonga yo'l degan o'sha darslikda hech qanday ekstremistik ruh, hech qanday ekstremistik bo'lmagan. Insonlar, insonda hayotda qanday xotirjam yashashlikka chaqiradigan dastur bo'lgan. Bu narsalar bilan qanaqangi munosabat qilishlik, insonlar bilan qanday munosabat qilishlik chiroyli olib chiqib beradigan bir dastur bo'lgan. Shu menga ham ma'qul kelgan, haqiqatan oqibati bizga ham har tomonlama. Bu dasturni hayotimizga qo'llashligimiz bilan bizga ham har tomonlama moddiy va ma'naviy hayotimizni o'zgarishlar qilganmizda. Shunda aloqalarimiz bor edi. Bizga xabar keldiki, shu Andijonda katta maydonda nima bo'lyapti ekan. Undan oldingi xabar eshitib turgan edik. Sud bo'lib turganligini. Keyin shu sud jarayonida namoyish, tinch namoyish bo'lib turganligini, norozilik namoyish bo'lib turganini xabari bo'lgan edi. Keyin shu namoyishlar katta tus olib, 13-may kuni butun maydonga odamlar to'planib turganini bilan xabarini topib, biz ham o'sha nimaga namoyishga yetib oldik deb. Mana shundan keyin mag'azin qirg'in, qirg'in boshlandi. Jonni saqlab qolish maqsadi Qirg'iziston Kanadaga o'tib ketdi.
O'tiringlar! Odamlar o'lib ketyapti, bekasa beka!
Ko'rganlarmi, otganini
ko'rganlarmi?
Bitta biz ovozimizni eshitdik.
Bitta biz ichkaridan, ichkaridan eshitdik.
O'zi sabskini o'zi gapirib bor, ko'ring. Ayol kishini ko'ring.
Rasman 180dan ortiq kishi qurbon bo'lgan, hodisa shohidlari esa yuzlab odam halok bo'lganini aytib kelishadigan Andijondagi 6 yil avvalgi qirg'indan Ahrorjon omon qoldi, lekin o'sha kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qatori qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib BMT qochqinlar idorasi ko'magida boshqa andijonliklar qatori Ahrorjon Mamadaliyev ham Ruminiyadagi qochqinlar jamlog'iga olib o'tiladi, keyin esa ularning ayrimlarini, jumladan Ahrorjonni ham Kanada hukumati qabul qilib oladi. Mamadaliyev hayotining so'nggi 6 yilini oilasidan yiroqda, olis Kanadaning Saint John shahrida o'tkazmoqda. O'tgan bu davr ichida u Kanadada biznes qilish imkonlarini o'rgandi va 2 yil avval Saint John Taxi xususiy shirkatiga asos soldi. Hozirda u shu shirkatga rahbar qilmoqda.
Biznesmen davlat bilan qanaqangi munosabat qilishligini hatto o'rgandik. Davlat qonun qoidalari, buni ham soliqlari qanaqangi qilib olib borishligini shunaqa oson va qulay yaratib qo'ygan ekan nima shu tadbirkorlar uchun. Ham tadbirkorlarga shunaqa ishonch bildirganki, ular ham xiyonat qilmay soliqni to'la ado qiladigan qilib qo'ygan ekan. Keyin biz boshlardan kim bitta do'stlarim bor edi, ular bilan maslahatlashib, ularni ham tajribasi bor. Mana shu shaharni nomini qo'ydik, Saidjon deb. Bu asli Avliyo Jon degani ekan. Avliyo Jon shahrida. Buni qo'yib, nomini qo'yganimizdan keyin mahalliy xalqa juda yaxshi qabul qilib oldi. Keli yangi kompaniya, keyin mashinalarni ham biz boshqacharoq qildikki, bu kompaniyalarga nisbatan mashinalar ham yangi, ham nima qildi desiz, Yaponiyani Nissan degan nimasi bor modeli, shu Nissan Altimani hammasini bir xil Nissan Altima qilib, bu ham xaridorlarni, mijozlarni jalb qilishga.
Nechta mashina yuradi endi?
Liniyada hozir 15 ta mashina yuradi. 10 tasi o'zimizniki, 5 tasi shu mahalliy nimalardan ishga yollaganmiz, shu kanadaliklardan. O'zlarining mashinasi bilan ishga kirishgan, ular ham ishlashadi. 24 soatlik dispetcherlik. Dispetcherlar nima? O'zimizdan bular. Andijonlikman. Kompaniya mana bu raqobatlarda ancha yengib o'tdi-da bu boshqa kompaniyalarga nisbatan. Endi boshqa kompaniya deydi-da ishlay turganlar. Bizni kompaniyada ishlashga qiziqish bildirishyapti shuni. Ularga endi mashina kerak, endi mashinalarimizni ko'paytirsak, ularni mashinasi yo'q ekan ko'pini. O'sha ijaraga olib minishar ekan, o'sha kompaniyaning mashinasi. O'shanga endi yana mashinalarimiz ko'paytirsak, ularni ham yana ishga olamiz. Ko'p yozib turibdi, 4-ta 5-tasi telefonimizni kutib turishibdi. Kelib ko'rishib, suhbatlashib ketishgan. Eng asosiy narsa bitta ahillik do'stlar bilan. Keyin bizni yana asosiy yutug'imiz, men o'ylaymanki, mana shu boshidagi o'sha O'zbekistonda yurganlarimizdagi narsalar bilan qanday munosabat qilishlik, insonlar bilan qanday munosabat qilishlik kerak, eng go'zal va chiroyli ravishda degan ta'limotni olgan edik. Ana shu ta'limot bilan shu vaqtgacha yashab kelyapmiz.
Yil 13 may kuniga qirg'indan so'ng nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston iqtisodini oyoqqa turg'izishga qodir yigitlar mamlakatni tark etdi. Xalifaq shahrida yashayotgan 35 yashar Andijonlik Adhambek Mamadaliyev shu qochqinlarning biri.
Endi hali o'zingiz yurtingiz ekanda.
Adhambek ham Xalifaqda qurilish sohasida tadbirkorlik faoliyatini davom ettiryapti. 2 yil avval u Xalifaqda O'zbek Master shirkatiga asos soldi.
O'qishga to'g'ri keldi, o'qiding. O'qib o'rganaman, hozirda 2 yil bu yoqda mana shu O'zbek Master kompaniya nomi ostida kompaniya ochganmiz. Ana shunda faoliyat olib boryapmiz-da.
Endi birga ishlayotganlar emas, Andijon bois ketib qolganlar. Shunaqami?
Ha, Andijon bois ketib qolganlar, mana u Kanadalik yerli aholini vakillari ham bor. Endi hali nima deydi? Bizga asosiy maqsad ham ana shuda. Bir yaxshilik degan niyat bor-u, nitobkaligi naqa faqat pul topish emasda maqsadchi. Bir hayotda insondan nima qoladi desa, yaxshilik qoladi-da. Ana shu harakatida bir o'zimizga ana shu yonatrofimizda turgan o'zimiz ana shu yerli aholini ishlarini ham olib ishlatyapmiz. Ular ham biz bilan ishlaganidan xursand. Bir do'stimizni ishlatdi-da. Shu do'stimiz aytyapti. Deyapti, Adam deyapti, men o'g'limni ham chaqirsam, o'g'lim ham sizlar bilan birga ishlasa degan gaplar ham bo'ldi-da hozirchi. Sizlarga endi bilmayman, bizga berilgan baho bo'lsa kerak deb o'ylayman shu qilayotgan ishlarimizdan.
2005-yil 13 may Andijon voqealaridan oldin Adhambek O'zbekistonda qurilish sohasida kichik korxonada ishlagani va asosiy mijozlari o'sha paytda viloyat hokimlari yu hokimiyat rasmiylari bo'lganini eslaydi.
13 may voqealarida bizni direktorimizni ana shu noto'g'ri faoliyat yurgizyapsan deb turib, nega 13 may voqeasidan oldin sud voqeasida 21 ta odamning ichidagi odamlarning ichida bizni direktorimiz ham bor edi. Ana shu odamning qo'lida ana usta vazifasida ishlaganlarning xabar O'zbekistonda. Usta bo'lib ya'ni ana shu 20tadan 60tagacha bo'lgan odamni ish berib boshqarib shunaqa vazifada ishlaganimizda shu obyektlarda mana obyektni planini berardi. Mana shu obyekt bunday bo'lishi kerak degan narsani berilsa, ana shu odamni olib, mana shu odamni boshqaradigan usta bo'ladi-yu o'zbekda. Usta deb qo'yadi endi. Aynan vazifada ishlagan O'zbekistonda.
Mijozlar kim edi? O'sha paytda hokimlar sizlarning asosiy mijozlaringiz bo'lgan deyshatdi.
Ha, endi nima deydi? Vaqtdan shu hatto ana shu hokimni nakasigacha o'g'ir qilganimizda hokimni ana shu 2005-dan avval hokim almashgan edi. Ana shu hokimdan ana shu Sharxonda uzun ko'cha deb bir ko'chada turasin ekan, ana shu uyigacha borib haligi qurilish qilib kelganmizda. Ana shu Begaliyevni 11 hozi nakasigacha o'g'ir. Endi hokimlar desa ana shunaqa hokimlar uylarigacha borib ish qilib kelganmiz. Bu yerda hokimga Andijonda ana shu Furqat ko'chasidami deykan. Ana Andijonda ham hali Oqsaroy deb qo'yishardi. Oqsaroy deyishadi-yu hokimlar yashaydigan edi. Ana shu joyda bir 4 gektarcha joyda bir Oqsaroy qilib anaqa qurilish bo'lgan. Ana shu O'zbekistonda qaysidir suv tor boshlab oxiriga yetkaza olmasdan qolgan vaqtda ana shu hokimdan zakaz bo'lib mana shu ishimizni qilib beringlar degan vaqtda u yerda ana shu kelgan joydan kamchiliklarni to'g'rilab yana davom ettirib bitishiga ozgina qolgan vaqtda ana shu 13-may voqealari bo'lib ketdi.
Adhambekning ham rafiqasi va 2 farzandi O'zbekistonda qolgan. Hozir u O'zbekistonga qaytish orzusida yashamoqda.
Ketganimda katta qizim katta sikisda qizim 6 yashar edi. 6 yasharga to'lmagan edi. O'g'lim 6 oylik bola edi.
Bu yoqqa olib kelasiz endi.
Yo'q, xudo xolasa bu yoqqa olib kelishlikdan ko'ra o'zim ana shu O'zbekistonga yana qaytib borishlikni umid qilibman. Ana shu O'zbekistonga borib ham mana bu joylarda ko'p haliga tajribalar orttirdi-da. Uylarda shunaqangaligi nima deydi? Komfort deb qo'yadi-yu. Qanaqasi bo'lsa qulayliklar, imkoniyatlar, uy ichidagi imkoniyatlar juda ham haliga rivojlanib ketganda, ana shu rivojlanib juda ko'p narsalar o'rgandik. Xolasi niyatimiz qanaqa desa, mana shu O'zbekistonga yana qaytib borib, mana shu o'zimizni qo'limizdan keladigan ish bilan o'zbek xalqiga, o'zbek yurtdoshlarimizga ana qanchadir bir yaxshilik, qanchadir qo'limizdan kelgan, qo'limizdan imkoniyatimiz boricha bir yaxshiliklar qilib olishlikni niyatimiz bor, lekin bu yoqqa olib kelishlikdan ko'ra uyga borishlikni, o'zbekka qaytib borishlikni niyatida ana 6 yil bo'layotgan bo'lsa, 6 yilda bir kun yo'qki, bugun xudo xolasa uyga qaytib ketaman, bugun yetaman, turib niyat qilaman. Bugun xudo xolasa bir yangilik, bir o'zgarish bo'ladiki, men uyga qaytib ketaman degan kunda har kuni aytaman, shunaqa takror bo'ladi-da. Kech paytga borganda odamlarning kayfiyati o'zgaradi, bugun ham hech narsa bo'lmadi-yu degan narsa bo'lib qoladi. Yana bir uxlab turib aytamanda. Yana turib yana ashim bilan harakat qilib.
Andijonda novoylik qilgan Abdulhamid ham o'z kasbini Kanadada davom ettiryapti. Halifax shahrida u Aziz Best Baker shirkatiga asos soldi.
Aziz Best Baker degan ma'nosi best degani bilat inglizchada, eng zo'r degan ma'noni bildiradi. Endi aziz degan bilat o'zbekchada hali aziz deydi, insonlarni hurmatga sazovor deydi, hali shu bestga o'xshab ketadigan ma'noda keladi. Baker degani ana shu konditor, ana shu novoy umumiy hammasi kirib ketadi. Biz bilan mana billa Shanjon voqeasi sababli kelgan akalarimiz bor. 3 kishi ishlashardilar, keyin mana vaqtga qarab ishchilarimiz bor, tashqaridan olingan. Qo'ldan kelgancha ochib nima qilib yurg'izyapti, shu yerda mana xalq talabiga qarab novoychiligan.
O'zimizni o'zbek obini olamanmi yoki Kanadaning nimalari nonlarimi?
Ha, o'zimizni o'zbek nonlari. O'zbek nonlardan bitta mana o'zbeklar yashaymiz o'zimiz. Ha, shu bizdan boshqalar ham bor, o'zbeklar o'sha taniydiganlarda. Shularga misol. Afg'onistondan kelganlar bor, boshqalar bor. Ko'p ana shu nonimizni taniydiganlarga o'zbek nonlari qilamiz. Ko'proq bulichka qilamiz. Hali o'zimiz hali shirin bulichkalar, mayizli shunaqangi bulichkalar. Xo'sh, bulichka qilamiz, pryanik qilamiz, har xil. Ertalab klientlardan zakaz tushadi ertagalikka. Shu magazinlar bor-da, savdo qiladigan. Shu magazinlarga tarqatamiz. O'zimizni do'konimiz, seximiz oldida kichkinagina do'konchamiz bor bitta. Ikkita shaharda bizniki Halifax Dartmouth degan. Ikkita shaharcha o'rtada suv bor, ikkita katta ko'prik bog'lab turadi. Ikkovi ham bitta provinsiya, ikkita shahar.
Endi Abduhamidjon O'zbekistonda ham shu novoylik bilan shug'ullangansiz-da?
Ha, men o'zi soham mana shunaqangi konditor ustasiman men o'zi. O'zbekistonda ham sexlarim bo'lgan shunaqangi tort, pirojni chiqaradigan, bulichka chiqaradigan, pryanik chiqaradigan. Shunaqa yeminday mana o'zim tort chiqaradigan katta sexim bo'lgan. O'zbekistonda ham har xil pechenni chiqarardi deyapti. Asnoni tort chiqarardi. Tort, kichik pirojniklar, rulet, pistali, malakoli, eng bizni nimadir tanilgan nimalarimiz ana shu roletlar.
AQShda boshpana topgan 200 dan ortiq andijonlik qochqin esa Arizona shtatida jipslashib, dehqonchilik, jumladan sabzavot mahsulotlari yetishtirish va sotishni yo'lga qo'yganlar. Ular Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ham ochgan. Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Amerikada ishlab chiqarilgan, tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni ishlab chiqarishni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar yo'lga qo'ydi. O'zbekiston hukumati ta'biricha 2005 yil 13 may kuni bir xovuch islomchi jangarlarning xuruji bo'lgan, ammo Toshkent rasmiylari xalqaro hamjamiyatning Andijon xunrezligiga doir mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi talablarini hamon rad etib kelmoqda.
Erkaklar qolgan, hammasini mana shu yo'limizda bo'lni yo'lda yotibdi.
Aka, buni oxiri bormi o'zi?
Qalam birlan hamshir kutgan yerda jonim qoldi mening. Tabboblikda shabgir etgan andajon.